Psalmi 51. Ki më shirë për mua, o Perëndi, si pas mirësi sate, për dhem shurin e madhe që ke, fshi të ligat që kam bërë. Më pastro të rësish nga pavësia ime dhe më pastro nga mëkati im, sepse i pranoj të ligat që kam bërë, dhe mëkati im më rrigjet një për para. Kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë atë që shekeqe për sytë tu, me qëllim që ti të njëshi drejt kur flet dhe indeshëm kur gjykon. Ja, unë jam mbrojtur në pavdhësi, dhe nëna ime më kanë gjizur në mëkat. Por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb, dhe më mëson diturinë në sekretin e zemrës. Më pastro me hisop, dhe do të jemi pastruar. Më laj, dhe do të jem më i bardhë se bora. Bëj që të ndjej gëzim dhe nga zëllim. Bëj që kocat që ke thyer, të kremtojnë edhe ato. Fshi fytyrën tënde nga mëkatet e mia, dhe fshi të tëra pavdhësitë e mia. O Perëndi, krijo të ku një zemër të pastër, dhe për të rritë ku një frym të patundur. Mos me largon nga prania jote dhe mos me ish frymën tënde të shenjë. Kthem gëzimin e shpëtimit dhe përkram me frym të shamirës. Atëherë do të mësoj rrugët e tua shkelzve dhe më katarë do të kthehen drejt teje. Qlirom nga gjaku i derdhur, o Perëndi, Perëndi i shpëtimit tim, dhe gjua ime do të kremtoj tërgas drejtsinë tënde. O Zot, abuzët e mia dhe goja ime do të shpallë lëvdimin tënd. Ti në fakt nuk din asnjë kënaqësi në flijim, për ndryshe do të afroja, nuk të pëlqen as holokausti. Flimet e Perëndis janë frymë e thyer. O Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar. Bëj të mirën Sionit për dashamirësinë tënde, ndërto muret e Jeruzalemit. Atëherë do të gëzohesh në flimet e drejtësisë, në holokauste dhe në ofertat që digjen tërësisht. Atëherë do të ofrojnë dema të rinë mbi altarin tëndë.